Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը որպես ճանապարհային քարտեզ քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը 14-օրյա քայլ արշավ է սկսում երկրի ողջ տարածքով մեկ փորձելով կանխել Սերժ Սարգսյանի նշանակումը վարչապետի պաշտոնում։ Արդիականացում թե ռազմականացում, որոնք են Հայաստանի զինված ուժերի 2018-ից 2024 թվականների գործնեության ծրագրի ուժեղ և թույլ կողմերը, այս թեման են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանում հավատարմագրված ավելի քան 50 բրիտանացի դիվանագետներ եւ բրիտանական դիվանագիտական ներկայացություններում աշխատող տեխնիկական անձնակազմի անդամները առաջիկա մեկ ամսում կլքեն Ռուսաստանն, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով, հաշվի առնելով ռուսաստանցի դիվանագետների վերջին արտաքսումը Մեծ Բրիտանիայից, պաշտոնական Մոսկվան դիմել է բրիտանական իշխանություններին երկու երկրներում հավատարմագրված դիվանագետների թիվը հավասարեցնելու առաջարկով։ Այս պահին Ռուսաստանում գտնվող բրիտանացի դիվանագետների թիվը 50-ով ավելին է, քան Մեծ Բրիտանիայում աշխատող ռուսաստանցի դիվանագետներին, նշել է Զախարովան։ Ռուսաստանը Aeroflot ավիաընկերության օթանավի 3 Լոնդոնի Հիթրոու օթանավակայանում տեղի ունեցած խուզարկության արդիվ պաշտոնական պարզաբանումներ է պահանջել Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններից։ Այսօր նման հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը։ Բրիտանական մաքսային ծառայությունների աշխատակիցները Մոսկվայից ժամանած ռուսական օթանավում գզննում էին անցկացրել 3-3 օր, այն բանից հետո, երբ բոլոր ուղևորները լքել էին այն։ Եթե բրիտանական իշխանությունները ողջամիտ պարզաբանումներ չներկայացնեն, ապա ռուսական կողմն իրեն իրավունք վերապահի նույնատիպ քայլերի դիմել ընդդեմ բրիտանական ավիաուղիների, նշված է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարության հայտարարության մեջ։ Թուրքական Գիրեսում քաղաքում այսօր կայացել է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների հերթական եռակողմ հանդիպում։ Հանդիպման ընթացքում Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարներ Լևան Իզորյան, Նուրեդդին Ջանեքլեն և Զաքիր Հասանովը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներն, ինչպես նաև անդրադարձել են Երակոմ ձևաչափում համագործակցության հետագա խորացմանը, նշված է Վրաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Առաջին անգամ երեք երկրների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդիպել են 2014 թվականին Նախիջևանում, այժմ այս բանակցությունները ամենամիաբնույթ են կրում վերջին անգամ Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդիպել էին 2017 թվականի մայիսին Բաթումիում։ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահներն անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև մերձավոր արևելքում ստեղծված կացությանը վերաբերող մի շարք թեմաներ։ Այդ մասին այսօր տեղեկացրել են թուրքական աղբյուրները։ Հյուրի հետ պարբերականի տեղեկություններով Դոնալդ Թրամփը և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հատուկ ուշադրություն են դարձրել Սիրիայում ստեղծված կացությանը։ Հեռախոսազրույցից հետո տեղեկություններ են հայտ եկել, որոնց համաձայն Դոնալդ Թրամփը հրահանգել է սառեցնել սիրացի քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող մի շարք շրջանների վերականգնման համար նախատեսված ամերիկյան ֆինանսավորումը, որի ընդհանուր ծավալը հասնում է $200 միլիոն։ Այդ մասին տեղեկացրել է ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ապրիլի 3-ին երկօրյա պաշտոնական այցով կժամանի Թուրքիա։ Այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Թուրքական կողմի տեղեկացմամբ ապրիլի 3-ին Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները կմասնակցեն բարձր մակարդակում երկկողմ համագործակցության խորհրդի թվով 7-րդ նիստին։ Նույն օրը Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կմեկնեն միջերկրական զովի ափին գտնվող Մերսին քաղաք, որտեղ մասնակցելու են ԱԿԿՈ-ի ատոմակայանի հիմնարկեքի արողությանը։ Ապրիլի 4-ին Անկարայում կայանա սիրական ճգնաժամի կարգավորմանը նվիրված երակողմ համաժողով, որին Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներից բացի կմասնակցի նաև Իրանի ղեկավար Հասան Ռոհանին։ Ադրբեջանական ընդդիմությունն այսօր հանրահավաքի անցկացրել Բաքվի Մեհսուլ մարզադաշտում, դա միակ վայրն է, որտեղ Բաքվի քաղաքապետարանը ընդդիմադիրներին թույլատրել էր բողոքի ակցիա անցկացնել։ Հանրահավաքի կազմակերպիչներն էին ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը և մուսաբաթ կուսակցությունը։ Քաղաքական այս ուժերը կոչեն անում իրենց կողմնակիցներին բոյկոտել ապրիլի 11-ին Ադրբեջանում կայանալիք արտահերթ նախագահական ընտրությունները, նշելով, որ դրանք ձևական բնույթ են կրում, իսկ քվեր հասարակության արդյունքները կանխորոշված են։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն ընդդիմության բողոքի գործողությանը մի քանի հազար մարդ է մասնակցել։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Թոմաս Բախը ժամանել է Փենյան, որտեղ հանդիպել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ինի հետ։ Հանդիպման մասին պատմող ռեպորտաժը Հյուսիսային Կորեայի հեռուստատեսությունը ցուցադրել է այսօր, տեղեկացնելով սակայն, որ Կիմի և Բախի հանդիպումը կայացել է 3 մարտի 30-ին։ ՄՈԿ-ի ղեկավար Թոմաս Բախը հայտարարել է, որ հանդիպման ընթացքում Կիմ Չեն Ինը խոստացել է, որ Հյուսիսային Կորեան մասնակցելու է հաջորդ օլիմպիական խաղերին, որոնք տեղի են ունենալու Ճապոնիայում և Չինաստանում, տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում և այսպես Սերժ Սարգսյանի նախագահական ժամկետի ավարտին մնացել է ուղին նոր։ Քաղաքական և մերձքաղաքական շրջանակներում գրեթե որևէ կասկած չի մնացել, որ արդեն ապրիլի 17-ին ազգային ժողովի հանրապետական մեծամասնությունը Սերժ Սարգսյանին է ընտրելու վարչապետի պաշտոնում։ Քաղաքական մի շարք նախաձեռնություններ արդեն իսկ փողոցային պայքար են սկսել Սերժ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնում հնարավոր նշանակման դեմ։ Միակ խորհրդարանական ուժը, որը ևս որոշել է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական վերարտադրության դեմ փողոցային պայքարի մարտավարություն ընտրել, ելք դաշինքին մաս կազմող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է։ Քաղաքական այս ուժի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանն իր պայքարը սկսեց այսօր Գյումրից։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Գյումրիի Վարդանանց հրապարակից մեկնարկեց Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման հնարավոր երրորդ ժամկետի դեմ պայքարը։ «Իմ քայլը» անվանումով այս նախաձեռնությամբ հնդիմադիր падգամավորը կուսակիցների ու համախոհների հետ երկու շաբաթ շարունակ ոտքով կշրջի հանրապետության մի շարք քաղաքներով և ապրիլի 13-ին կհասնի Երևանի Ազատության հրապարակ, որտեղից էլ ըստ Փաշինյանի կմեկնարկի քաղաքացիական անհնազանդությունների շարքը։
Մեր գործողությունների ճանապարհային քարտեզի մեջ մտնում է ճանապարհներ շրջափակելը, շենքեր շրջափակելը, գեներացնել քաղաքացիական այնպիսի ակտիվություն, որ մենք իրար հետ կարողանանք գնալ ազգային ժողով Բաղրամյան պողոտա և կասեցնել Սերժ Սարգսյանի ստեղծած ստահոտ պետության, ստահոտ կառավարության, ստահոտ իշխանության գործունեությունը։
Ավելի վաղ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ 14+4 անվանումով ճանապարհային քարտեզ են մշակել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարը այսօր ևս մեկ անգամ ընդգծեց. դիմելու են բացառապես բողոքի խաղաղ և օրենքով չարգելված միջոցների։
Մենք մերժում ենք ոչ միայն բռնությունը այս գործողություններում, այլև հակաբռնությունը։ Այսինքն, մենք ոչ միայն ինքներս մեր նախաձեռնության բռնություն չենք գործադրելու, այլև մեր նկատմամբ կիրառված հնարավոր բռնությանը բռնությամբ չենք պատասխանելու, այլ պատասխանելու ենք քաղաքացիական անհնազանդության պասիվ ձևերով։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ապրիլի 13-ից հետո մի քանի գործողություններ է ծրագրել, թե որը և ինչպես կիրականացվի, կախված կլինի քաղաքացիների մասնակցությունից։
Մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հնարավորություն տալ, որպեսզի նրանց իրենց տեսակետը արտահայտեն ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականի ուխտադրժության։ Ըստ էության, Սերժ Սարգսյանը հիմա պատրաստվում է ժխտել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ կնքած պայմանագիրը, այն պարտավորությունը, որ նա ստանձնել է 2014 թվականի ապրիլի 10-ին Հայաստանի քաղաքացիների առաջ ստանձնելով այլևս երբեք Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեմքի պետության գլխի կարգավիճակին չհավակնել, արձանագրելով, որ դա համարում է սխալ։ Սա ըստ էության նշանակում է, եթե նա սխալ համարելով գնում է այդ քայլին, նշանակում է նա գիտակցաբար գնում է Հայաստանի ադրբեջանացման և սրանով ուզում է, այսպես ասած, ավելի խորացնել այն ստահոտ պետության հիմքերը, որի կահապարով նա պատել է մեր սիրելի հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը։
Մինչև Երևան հասնելը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները Փաշինյանի գլխավորությամբ կլինեն Վանաձորում, Սպիտակում, Հրազդանում և Աբովյանում։ Նիկոլ Փաշինյանն իրենց շարժման համար անգամ երգ է գրել.
Մենակ չեմ,
Հավելենք նաև, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ ելքդաշինքը ձևավորած մյուս երկու ուժերը՝ Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանը և Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն կուսակցությունները, հայտարարել են, որ նպատակահարմար չեն համարում փողոցային պայքարի մարտավարությունը և չեն միանալու Փաշինյանին։ Սեր Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքար են սկսել նաև հանուն Հայաստան պետության ճակատն ու Մերժիր Սերժին երիտասարդական նախաձեռնությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, պատրաստ են համագործակցել միայն խաղաղ ճանապարհով պայքարողների հետ։
Հանուն Հայաստան պետության ճակատի ներկայացուցիչների կողմից այս կապակցությամբ հնչում են տարբեր տեսակետներ։ Այո, այնտեղ կան գործիչներ, ովքեր հստակ համաձայն են այս անկյունաքարային սկզբունքի հետ, բայց այնտեղ կան նաև գործիչներ, ովքեր համաձայն չեն այս մոտեցումների հետ։ Եվ քանի դեռ Հայաստան, հանուն Հայաստան պետության ճակատից միասնական դիրքորոշում չի հնչել այս կապակցությամբ, ուրեմն այս հարցը կմնա արկախված։
Ապրիլի 9-ին, երբ կավարտվի Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը, խորհրդարանական խմբակցությունները մեկ շաբաթվա ընթացքում պետք է թեկնածուներ առաջադրեն և ընտրեն վարչապետին, որը նոր սահմանադրության համաձայն կլինի պետության փաստացի ղեկավարը։ Մի շարք ընդդիմադիր ուժեր վստահ են, խորհրդարանական մեծամասնությունը իդեմս հանրապետականների ու դաշնակցության Սերժ Սարգսյանին են ընտրելու վարչապետ, թեև վերջինս ավելի վաղ հայտարարել էր, թե չի հավակնում այդ պաշտոնին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ, փետրվարի 17-ին, Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց Հայաստանի զինված ուժերի արդիականացման 2018-2024 թվականների ծրագիրը։ Դրանից պարզ է դառնում, որ տեսանելի ապագայում Հայաստանի իշխանությունները, գոնե դրանց ռազմական թևը, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման որևէ հեռանկար չեն տեսնում, ավելին կանխատեսում են սահմանային միջադեպերի, նույնիսկ ահաբեկչական խմբերի ակտիվացման հնարավորությունը։ Այս ֆոնին փաստաթղթի հայտնակներն առաջարկում են շարունակել բանակի արդիականացումը, լուրջ ուշադրություն դարձնել սահմանային միջադեպերը կանխելուն և մեջբերում հակառակորդին անհրաժեշտության դեպքում անհամաչափ վնաս հասցնելու։ Որքանով է իրատեսական այս բոլոր նպատակների կյանքի կոչումն, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը 2018-ից 2024 թվականներին խաղաղ բանակցությունների միջոցով Արցախյան հիմնախնդրի վերջնական կարգավորման հավանականությունը գնահատում է ցածր, քանի որ Ադրբեջանը շարունակելու է ակտիվ սահմանի քաղաքականությունը։ Այս կանխատեսումը տեղ է գտել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 2018-ից 2024 թվականների արդիականացման ծրագրում, որի այս և մի շարք այլ դրույթներ են քննարկելու ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Օնիկ Գասպարյանի և Հոյդա Հայաստանի Գերագույն մարմնի անդամ Ազատամարտիկ ռազմական փորձագետ Արթուր Իղեզարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Գասպարյան, ըստ փաստաթղթի, չնայած Հայաստանը կշարունակի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ Արցախի խնդիրը լուծելու քաղաքականությունը, այնուամենայնիվ հակամարտության վերջնական կարգավորում, ինչպես արդեն ասացի, ցածր է, հաշվի առնելով, ինչպես նշված է փաստաթղթում, Ադրբեջանի ղեկավարության առավելապաշտական մոտեցումները, Ադրբեջանը կանխատեսում է, որ ձեռք կբերի հարձակողական բնույթի նոր զինատեսակներ, կիրականացնի ռազմական գործողությունների վերսկսման տեղեկատվական և քարոզչական նախապատրաստություն և Ադրբեջանում ներքաղաքական լարվածությունները նախարարությունը նույնպես համարում է հնարավոր պատճառ ռազմական գործողությունների վերսկսման համար։ Արդյոք սա բավական հորետեսական կանխատեսում չէ, ընդ որում բավական երկար ժամանակի, հա, ընդհանրապես կարելի ասել 7 տարվա համար, այսինքն չեք տեսնում որևէ հավանականություն, որ կարող է կարգավորման ավելի բարենպաստ տարբերակ լինել։
Անկախ քաղաքական գործընթացների և այն լուծումների, որ կարող են առաջարկել քաղաքական գործիչների գործնեությունը, զինված ուժերը միշտ պետք է պատրաստեն վատագույն իրադարձություններից վատագույն զարգացմանը, վատագույն սցենարին, և զարգացման պլանը միտված է հենց այդ սպառնալիքներին, ապագայի սպառնալիքներին համահունչ պատասխան տալուն։
Շատ ավելի հորետեսական կանխատեսում է, որ կա փաստաթղթում, այն է, որ իրավիճակը լարելու ուսադրելու ներուժ ունեն, այդ թվում տարածաշրջանում ապակառուցողական շահեր հետապնդող դերակատարները, ինչպես նաև ահաբեկչական խմբերը, և սա հաշվի առնելով որոշում է կայացվել, որ Հայաստանը պաշտպանության ծախսերին կհատկացնի ոչ պակաս, քան իր համախառը ներքին արդյունքի 4%-ը, և շարունակելու է ռազմական և տեխնիկայի և սպառազինության արդիականացումը. Նախ ահաբեկչական խմբերի, ահաբեկչության այդ ալիքը, որ հիմա մոլեգնում է, կարելի ասել, ողջ աշխարհում, նաև մեր երկրում ծավալվելու հեռանկարը, որքանով է իրատեսական համարվում։
Բարեբախտաբար, առ այսօր չկա այդ խնդիրը, բայց եթե հաշվի առնենք, թե մենք ինչ տարածաշրջանում ենք ապրում և մեր շուրջը ինչ կոնֆլիկտային օջախներ կան, նաև չի բացում անուղակի առնչությունը մեր, ասեք ինչ-որ խմբերի ներթափանցում կարող է լինել, ինչ-ինչ պատճառներով կարող են, այսինքն նկատի չունենալ ճիշտ չի լինի, դա աստված երբեք դա պետք չլինի, բայց հաշվի չառնել այս գործոնի արկայությունը մոտակա տարածաշրջանում, ուղղակի մենք իրավունք չունենք, այսինքն դեպքերը լինելուց հետո չպետք է գնահատենք, այսինքն նախապես պետք է մտածել, որպեսզի հնարինս կանխել նման իրավիճակները։
Պարոն Գասպարյան, ես մի մեջբերում եմ կարդամ ծրագրից, հետաքրքիր է արդյոք որքանով եք համարում այս լուծված այս խնդիր ները ավելի շատ պաշտպանության նախարարության, այսպես ասած, իրավասության կամ լուծելի քարտ։ Առաջընթաց կունենանք ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղղությամբ, կբարելավի սոցիալական և ժողովրդագրական իրավիճակը, միջոցներ կձեռնարկի զինված ուժերում ծառայության տեսակների ընդլայնման, զինվորական ծառայության նկատմամբ սոցիալական և մասնագիտական գրավչության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և հանրային վստահության բարձրացման մասնավորապես ուղղությամբ։ Հիմա այս ժողովրդագրություն, ժողովրդավարական բարեփոխումներ, կոռուպցիա, այս խնդիրների կապակցությամբ պաշտպանության նախարարության անելիքը ինչպես եք պատկերացնում։
Զինված ուժերը մեր հասարակության մեկ մասն է, կարելի ասել առանցքային մասն է, և բոլոր գործընթացները, որ բնորոշ են պետությանը, նաև որոշակի չափով առնչվում են զինված ուժերի հետ։ Եվ բոլոր այդ ոլորտները, որ նշեցիք, զինված ուժերում դրանք կարգավորելով, ընդ որում զինված ուժերում դա ավելի հեշտ է կարգավորել, քան ընդհանուր պետական մասշտաբով, և կարգավորելով զինված ուժերում նաև խթան կհանդիսանա այդ ոլորտների զարգացմանը և կարգավորումը նաև ընդհանուր պետական մասշտաբով։
Թերևս ժողովրդագրական խնդիրների լուծումը պայմանավորված է բանակի համալրման, հա, հիմնականում մտահոգություններով, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո,
շատ լավ։ Իսկ անդրադառնանք ծրագրի մի այլ դրույթի, որ նախատեսվում է ներդնել զսպման համակարգ, որը ուղղված է լինելու Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ոտնձգության կանխման, իսկ պատերազմի ժամանակ Հայաստանի համաշահավետ պայմաններով, ռազմական գործողություններով, հնարավորինս վաղ փուլի դադարեցմանը։ Այստեղ նշվում է, որ այս նպատակով հատկապես անհրաժեշտ է որակական նոր մակարդակի հասցնել մարտական հերթապահությունը, որն ուղղված պետք է լինի հակառակորդին անհրաժեշտության դեպքում անհամաչափ վնաս պատճառներով։ Պետք է ես խնդրեմ, որ մի քիչ ավելի բացեք այս ճակերտները, այս զսպման համակարգի անհամաչափ վնասի եւ այլն։
Զսպման մեխանիզմները իհարկե մեր մարտական կիրառման պլաններում շատ մանրակրկիտ պլանավորված են, բայց կարծում եմ, որ շատ մանր անդրադառնալ այդ խնդիրների կատարման, հիմա գաղտնության ռեժիմի ձեռնելով չարժի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մարտական հերթապահությանը, ապա մարտական հերթապահությունը պետք է ունակ լինի ապահովել պետական սահմանի հուսալի պահպանությունը, վաղ ժամանակում կարողանա հայտնաբերել հակառակորդի խմբավորումների, հարձակվական խմբավորումների ստեղծումը և ապահովել զորահավաքային ծավալումը զինված ուժերի պատերազմական ժամանակի հաստիքներով և ըստ օպերացիոն ուղությունների պաշտպանական խմբավորումների ստեղծումը։
Շատ լավ, էլի շարունակում եմ մեջ բերել, մասնավորապես այդ համակարգը ենթադրում է առաջնակազմում զինանձնակազմի կողմից, առաջնագծում զինանձնակազմի կողմից դիտարկման կարողությունների ընդլայնման ու առավելագույնս անվտանգ մարտական հերթապահության կազմակերպության։ Այս նպատակով զինված ուժերը նախատեսում է համալրել արդիական տեսադիտարկման, հետախուզության, հավաստանշման ու կրակային ուխոցման և ինժեներական միջոցներով։ Հայտնի է, որ ապրիլյան պատերազմից հետ, ապրիլյան քառորյա ռազմական գործողություններից հետո այս ուղղությամբ բավական աշխատանք էր, այսինքն էլի
տեսնում եմ, սա շարունակական աշխատանք է եւ պետք է այս ուղղությամբ չդադարել, շարունակել աշխատանքները միանշանակ։
Հիմա ծրագրի հետ կապված որոշակի հարցադրումներ կամ որոնք մասնավորապես ազատությանը տված հարցազրույցում հնչեցրել էր Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը, նշելով, որ ընդհանուր առմամբ այս ծրագիրը չի բացում փակագծերը եւ չի հստակեցնում, թե որոնք են լինելու Հայաստանի գործնական քայլերը ու դրանց հաջորդականությունը Հայաստանի ժամանակակից սպառազինության, ռազմական արդյունաբերություն ստեղծելու կամ, ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր ասում, 7 տարի հետո որակական նոր բացառիկ մակարդակի զինված ուժեր ունենալու ուղությամբ։ Լսենք մի հատված Անդրանիկ Քոչարյանի հարցազրույցից։
Ո՞վ է լինելու նմանատիպ ծրագիր, ոչ թե մշակ, ո՞վ է իրականացնողը։ Ո՞րն է այն ժամանակակից բանակի սպառազինությունը, որ մենք պետք է ունենանք, եւ ի՞նչ միջոցներով։ Այս փաստաթղթի տակ պետք է ամենակարևոր բանը դրված լինի։ Ինչքան փող է ծախսվելու բանակի արդյունականացում, ասես այդ հաշվարկները կան, կադրերի պատրաստում, սպառազինության ձեռքբերում, բնականաբար ժամանակակից բանակը դա ավելի շատ տեխնիկական, ավելի արդյական հնարավորություններ է։
Պետք է խնդրեի, որ պատասխանեք այս հարցադրումներին։
Հաստատ է հարցադրումները։ Ես պետք է նշեմ, որ արդյունականացման ծրագիրը, հրապարակված մասը ծրագրի, դա այսբերգի վերևի մի հատ շատ բարակ շերտն է ընդամենը։ Հիմնական բովանդակային մասը դա հույր գաղտնի, պետական և ռազմական գաղտնի հանդիսացող տեղեկատվություն է, հասկանալ է, որ չի ներկայացվում հասարակությանը։ Բոլոր հարցերի պատասխանները միանշանակ ծրագրի մեջ կա, կան նաև ֆինանսական աղբյուրները ըստ բոլոր տողերի, ովքեր են իրականացնելու, իրականացնելու ենք մենք, այն թիմը, որ ստեղծված է այսօր Պաշտպանության նախարարությունում և գլխավոր շտաբում, գիտենք ինչ ենք անելու, գիտենք ինչպես ենք անելու, և մեր առջև դրված խնդիրը միանշանակ կատարելու ենք։
Պարոն Եղեզյան, բայց մոտավորապես 6 միլիարդ պետական պարտքի ֆոնին մի քիչ մտահոգություն չկա այն առումով, թե ինչպես է հնարավոր ռեսուրսներ գտնել բավական ծախսատար, բավական հավակնոտ այս ծրագրի իրականացման համար։
Այն խնդիրը, որին պետք է ծառայի այս ծրագիրը, բնականաբար ենթադրում է նաև որոշակի միջոցների ավելացում։ Անխուսափելի է դա, եթե դու արդիականացման մասին ես խոսում, այսինքն վերազինման, նոր լուծումներ տալու, այսինքն այդ ամեն ինչը ծախս է ենթադրում։ Բայց սա, այս ծրագիրը, ինքը ավելի այսպես ռազմական բնույթի ուղեցույց է իր բնույթով, և այս ծրագրով նախատեսված կետերը պետք է տեղ գտնեն կառավարության, ասենք 18-22 թվականի ծրագրի միջնաժամկետ, կարճաժամկետ ծրագրով, և այնպես չի, որ ամբողջությամբ համար նոր միջոցներ են պետք, որտեվ այդ միջոցներ մի մասը այսօր էլ կա, և ուղղակի խնդիր է դրվում ավելի նպատակային այս ուղղությամբ ծախսելու համար։
Նախատեսվում է զորակոչը պահել որպես զինված ուժերի համալրման հիմնական եղանակ, սակայն դրան զուգահեռ սերժանտական հաստիկներ են ներդրվելու, ինչի արդյունքում ենթադրվում է, որ մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմը աստիճանաբար համալրվելու է առավելապես պայմանագրային զինծառայողներով։ Եթե հնարավոր է տոկոսային հարաբերությամբ ասել, որքան է կազմելու կամ ինչ, դեպի ինչ պատկերի եք ձգտում առավել պրոֆեսիոնալ պայմանագրային բանակ ունենալու ուղղությամբ։
Ես չէի ուզենա հիմա փակագծերը բացել կոնկրետ տոկոսները նշելու, բայց ծրագրի շատ դրույթներ մենք արդեն փորձնականում կիրառել ենք, նաև 17 թվականի ընթացքում, այդում սերժանտական պայմանագրային համակարգի ներդրման հետ կապված հարցերը։ Մենք չենք կարող անցնել և ճիշտ չլինի անցնել պայմանագրային ծառայության, մենք պարտավոր ենք պահպանել համաչափություն, գիտենք ինչ համաչափություն, պետք չի դրա մասին մենք հիմա խոսենք, նաև ժամկետային պարտադիր ծառայության, որովհետև մեզ մեր նման պետությանը, որ անդադ պատերազմի սպառնալիքի պայմաններում մենք մեր գործունեությունը իրականացնում, մեզ պետք է շատ լավ պատրաստված զորահավաքային ռեսուրս, որը մենք այսօր ստանում ենք, և ձևավորում է ռեսուրսը մեր ժամկետային պարտադիր ծառայություն անցած հենց այն ծառայողների միջոցով։ Բոլորը անցնելով պայմանագրային ծառայության մենք չենք ունենա ցանկալի քանակ և որակի ռեսուրս։ Դրա համար արդիականացման ծրագրի մեջ հստակ երևում է և չափորոշիչները, և քանակները։
Մի շատ կարևոր հանգամանք է, որ բացի զսպան համակարգից մի նոր համակարգ է փորձարվելու ներմուծել, անցնել, հասնել թվայնացված կառավարման։ Իհարկե, այս պահին չգիտեմ ինչ է դա։
Ոչ ամբողջությամբ անցնել, այլ ներդնել նաև թվային կառավարման։
Հասնել թվայնացված կառավարման դա ուղղակի մեջբերում է, ձևավորվելու է մասնավորապես տեղեկատվական գործողությունների և կիբերռեսուրսների կիրառման ժամանակակից համակարգ, որը ներառելու է հոգեբանական գործողություններ վարելու կարողություններ, կունենա հակառակորդի տեղեկատվական միջոցների ֆիզիկական կիբերխոցման հնարավորություններ։ Այս կապակցությամբ ես ուզում եմ մի մեջբերում անել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ղեկավար Կարեն Վարդանյանի խոսքից, որը իհարկե նշում է, որ Հայաստանը ունի ներուժ ռազմաարդյունաբերությունը զարգացնելու համար, սակայն ըստ նրա կառավարությունում չեն գիտակցում դրա հրատապությունը, քանի որ կրճատում են գիտության և կրթության հատկացվող միջոցները, օրինակ 2018-ի բյուջեով նախորդ տարվա համեմատ կրթության ոլորտին կհատկացվի 630 միլիոն դրամով պակաս ֆինանսավորում, իսկ գիտությանը 1 միլիոնով պակաս, և ըստ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի այդ միտումը պահպանվելու է։ Լսենք մի հատված Կարեն Վարդանյանի խոսքից։
Գործիքները բարձր տեխնոլոգիաները կական են և պահանջում են խիստ բարձր բնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ, եթե դրանք չկան, մնացածը սաղ հեքիաթ է, այսինքն մենք ադրբեջանցի չենք, որ մի հատ բանը անտաճը թռչող սարք առնենք, քշողին էլ հետը բերենք, իջնում ա կրթական որակը, իջեցնում ա կրթական որակը, թե համալսարաններում, թե հանրակրթական, իսկ ես փաստաթուղթը պահանջում ա հակառակը, կրթական ծախսերի ավելացում, կրթական մակարդակի ավելացում։
Այս փաստաթուղթը պահանջում է կրթական մակարդակի ավելացում, սակայն ծախսերը, ինչպես տեսնում եք, կառավարությունը կրճատում է, ոնց է հնարավորություն։
Նախորդ տարի բյուջեով հաստատված էր, որ որոշակի կրճատում է գրել, բայց այս փաստաթուղթը ընդունվել է այս տարի, և սա արդեն նշեցի, ուղենիշ պետք է լինի հետագա տարիների գործնության համար, և բնականաբար այս ծրագրով, քանի որ նախատեսվում նաև կրթական որակի բարձում, բնականաբար նաև պետք է ֆինանսական կողմ ապահովի, որպեսզի այդ արդյունքին հասնես։
Այս փաստաթուղթը ընդունվել է այս տարի, բայց Սերսարքսյանը անցած տարվա նոյեմբերին էր, չէ՞, որ հայտարարեց այսպիսի ծրագրի մշակման անհրաժեշտության մասին, և հիմնադրույթները արդեն նույնիսկ հոկտեմբերին
աշխատանք։
Տեսեք, հիմա էլի ես համատեքստում, էլի իհարկե էլի ապրիլյան պատերազմից հետո ավելի ժամանակակից միջոցներով, բանակարդիական միջոցներով համալրելու անհրաժեշտության մասին խոսեց, դες ինքը նշում է, որ իհարկե բավական դրական լուրջ փոփոխություններ եղան անցած երկու տարում, բայց էլի բավարար չի։ Օրինակ ասում է, եթե այս ուղությամբ, հա, կոնկրետ այս ոլորտի 100 մասնագետ է աշխատում, ընդհանուր ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 17000 մարդ է, այսինքն մեր ներուժը այդ ոլորտի շատ ավելի մեծ է, քան այսօր օգտագործում է, և նորագույն լուծումներ կարող են առաջարկվել պետությանը, օրինակ իրենք առաջարկում են պետությանը բանակին անօթաչու թռչող սարքերի մասնագետներ մատակարարել, այն դեռ առաջարկություն է, բայց պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի ընդունել։ Գիտեմ, որ սա մի քիչ գուցե ձեր
դա մի քիչ երևի չի համապատասխանում իրականությանը, այդում այդ անօթաչու թռչող սարքերի հետ կապված մենք մի քանի կազմակերպություն ենք ընդգրկված, և ոլորտը ներկայացնող շատ հեղինակավոր մասնագետներ ունենք, որ աշխատում են, և բավական արդեն լուրջ հաջողություններ ունենք, մեր ռազմաարդյունաբերական համալիրը շատ լավ ուղղությամբ աշխարժվում, և ես կարծում եմ, որ առաջիկա 5-6 տարիների ընթացքում մենք միջազգային զենքի շուկայում առանձնապահության կարող ենք ունենալ մրցունակ նմուշներ։
Եվ այսօր, հենց այսօր պաշտպանության նախարարի մամլոյ խոսնակը հրապարակեց մի քանի նկարներ հայրենական արտադրության անօթաչու թռչող
սարքերի,
տեխնիկական բնութագրի մեջ չընտենք ինչ նպատակով, բայց որ այդ ուղղությամբ ակնհայտ էր, որ աշխատանք արվում է և արդեն արդյունքներ կան, դա ակնհայտ է։
Տեսեք, և մեր զրույցի ավարտին էլի մի քիչ իհարկե էլի ծրագրից են մեջբերումը, բայց գուցե մի քիչ էլի քաղաքական հարցադրումներ են, այս բոլոր վտանգները, որոնք նկարագրված են փաստաթղթում հաշվի առնելով, նշվում է, որ Հայաստանը կընդլայնի ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի դաշնության հետ, այդ թվում ՀԱՊԿ շրջանակներում կզարգացնի անվտանգության ոլորտում գործընկերության հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի Չինաստանի, Եվրոպական այլ երկրների հետ, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Ինչպես են, խնդրեմ։
Իհարկե, չկա երևի աշխարհում պետություն, որը չի փորձում անկախ իր ռազմական ներուժից, իր դաշնակցային և գործընկերային հարաբերությունների շնորհիվ ավելացնել իր հնարավորությունները ռազմական անվտանգությունը, ազգային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այդում նաև մենք բացառություն չենք, իհարկե ընդլայնելու ենք մեր գործընկերային հարաբերությունները, փոխգործունակ մեր կարողություններն ենք զարգացնելու, բայց միևնույն ժամանակ ես արդեն շեշտեցի, որ զինված ուժերը կոնկրետ պետք է պատրաստ լինեն վատագույն իրադարձությունների զարգացմանը, և ցանկացած վիճակում, ցանկացած պայմաններում զինված ուժերը պետք է ունակ լինեն, չեզոքացնեն այն մարտահրավերները, որ կարող են լինել։
Իդեպ ռազմաքաղաքական համագործակցությունը, դիվանագիտական այսպես լուծումները նաև ներառված են հենց զսպման համակարգում, այսինքն դրանք նույնպես դիտարկվում են զսպման մեխանիզմներ, արտաքին զսպման մեխանիզմներ։
Հարցը մի քիչ նաև այլ տեսանկյունից քննարկենք։ Տեսեք, ես արդեն վերջին շաբաթներին արդեն երկրորդ անգամ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները Հայաստանում հայտարարում են, որ իրենք սպառազինության, Ադրբեջանի սպառազինության մատակարարման տեսանկյունից հետևություններ են արել ապրիլյան պատերազմից հետո և քայլեր կատարել իրենց դաշնակից Հայաստանի պաշտպանակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի, ԱՊՀ և Եվրասիական ինտեգրման ու հայրենակիցների հարցերով հանրաժողովի փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարում է, որ Հայաստանի նկատմամբ ցանկացած հարձակում կամ ռազմական վտանգ Ռուսաստանը դիտարկելու է սպառնալիք հենց իր նկատմամբ, ասում է, որ Հայաստանին տրամադրվել է նորագույն զենք, իսկ Ադրբեջանի հետ ընդամենը ավարտում են նախկին պայմանագրերը, որպես մեր զրույցի ամփոփում։ Ահա այսպիսի հայտարարությունները ձեզ համար որքանով են վստահելի, որ վաղը ինչ-որ նոր…
Ամեն դեպքում Ռուսաստանը հանդիսանում է մեր ռազմական դաշնակիցը, և մենք արդեն մի քանի տասնամյակ է ունենք միջպետական պայմանագիր, և Զատուլինի ասածը նաև պայմանավորված է սրանով, Հայաստանի արտաքին սահմանը հանդիսանում է նաև ԱՊՀ երկրներ սահմանը, և դրա խախտումը նաև կարող է դիտարկել որպես իրենց խախտում, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է հույսը դնենք մշտապես մեր վրա, առաջնահերթ, որտեղ պատմության ընթացքում եղել են, որ աշխարհակաղակական տարբեր իրադարձությունների առումով կարող են նաև փոխվել իրավիճակներ և մոտեցումներ, և նույն Ռուսաստան կապված 100 տարի առաջ մենք նման դեպք ունեցել ենք։ Իհարկե, հորը տեսորեն չտրամադրվենք դրան, բայց պատմական փորձերը հաշվի չառնել և առաջնահերթ մենք ինքներս մեր վրա հույս չտնենք, չենք կարող։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Ազատամարտիկ ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանը և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Օնիկ Գասպարյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ռազմական թեմաները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ապրիլյան պատերազմից երկու տարի անց ժողովուրդ հերթը գնահատում է առաջնագծում տիրող իրավիճակն ու կատարված աշխատանքները։ Դրանում է ապրիլյան քարորյա պատերազմի երկրորդ տարին, անցած ժամանակը թերևս բավարար էր կատարվածից դասեր քաղելու և հետևություններ անելու համար։ Ապրիլյան պատերազմը ըստեյության բացահայտեց հայկական կողմի զինված ուժերում առկա խնդիրները, որոնք ի դեպ հետևանք էին այդ ոլորտում տարիներ շարունակվող կոռուպցիայի, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Կատարվածից երկու տարի անց կարգի է բերվել միայն սահմանի առաջնագիծը, այն համալրվեց նոր սարքավորումներով, բնականաբար Հայաստանի քաղաքացիների ու սփյուռքահայերի ֆինանսական ահռելի ներդրումների շնորհիվ։ Հայաստանը Ռուսաստանից վերցրած վարկային միջոցներով նոր սպառազինություններ ձեռք բերեց, իսկ ՀՀ պաշտոնյանները, որոնք պատասխանատու են եղել այս իրավիճակի համար, որևէ քրեական պատասխանատվության չենթարկվեցին, այլ նրանց ընդհանրը պաշտոնանք արեցին։ Ապրիլյան պատերազմը նաև իր քաղաքական դասերը տվեց, ապացուցելով ԼՂ-ի խնդրի շուտապույտ կարգավորման անհրաժեշտությունը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակօրաթերթը շարունակում է հետևել Արևմուտք Ռուսաստան դիվանագիտական արճակատման նորանոր դրսևորումներին, փորձելով հասկանալ, թե ինչպիսին կլինի այդ արճակատման հնարավոր ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Թերթում կարդում ենք. Բանն այն է, որ խնդիրը Հայաստանի մաշկին մոտ է, քանի որ Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների լարումը Երևանի համար կարող է բարդացնել և-ևի, թվում է, թե քիչ թե շատ ստացվող, այսպես ասած, շտկվող քաղաքականությունը, և Երևանը կկանգնի ընտրության առաջ։ Այստեղ առաջին հերթին նկատի առնվում անշուշտային, որ Հայաստանի վրա մեծ ազդեցություն ունեցող Ռուսաստանը կարող է պահանջել այդպիսի դիրքորոշում, կամ նաև Արևմուտքն ի վերջո կարող է հարց դնել, թե որ կողմում է Հայաստանը քաղաքակրթության, այսպես ասած, որ ճամբարում։ Ինչքանով է այս սպասումն իրական կամ ռիսկը չափազանցված, բավական բարդ է ասել։ Իրավիճակը փոխվում է շատ արագ, առավել ևս, որ իհարկե լարվածության աճի ֆոնին մենք տեսնում ենք նաև շփումներ, կոնտակտներ, Պուտինին Թրամփի հեռախոսային շնորհավորանքը եւ այլն, ու բավական դժվար է ասել Հայաստանին բաժին կընկնի Արևմուտք Ռուսաստան լարվածության, թե շփումների մասը։ Մյուս կողմից, սակայն, կասկածից վեր է, որ Հայաստանը պետք է լինի պատրաստ վատագույն սցենարներին, գրում է Ժամանակ թերթը։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ռուս ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը, անդրադառնալով ինչպես Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազայում, այնպես էլ Երևանի կայազորում ձևավորվող Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանման մասին տեղեկատվությանը նշում է. Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազայում վերջին տարիներին գրանցված մի շարք զարգացումներ ստիպեցին ռազմաբազայի ղեկավարությանը ռազմական փորձագետների խորհուրդների հիման վրա բարձրացնել բազայի կարգ ու կանոնը, որպեսզի այնտեղից զենքով զինծառայողների փախուստներ, ինքնասպանություններ, հանցագործություններ եւ այլ անցանկալի բաներ չ Գյումրիում հայ ընտանիքի սպանությունը մեծ հարված էր թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի համար, որից հետո շատ են քննարկել, թե ինչպիսի միջոցառումների կարիք կա, հատկապես երբ դա հանցագործության մասշտաբով շատ մեծ էր, բայց այնտեղ ընդհանրապես զորամասերում հաճախ են պատահում նման դեպքեր, դրանք ենթակայ են ռազմական ոստիկանության աշխատանքին, զինվորականը չպետք է և չի կարող նման գործերով զբաղվել, 168 ժամ թերթի հետ ասում է ռուս փորձագետը։ Պատմական ծախս վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է. Մարտի սկզբին Հայաստան ԱՄՆ բարեկամական խմբի հայ պատգամավորներն աշխատանքային այցով մեկնեցին ԱՄՆ, այցը որակվեց պատմական։ Աշխատանքային խումբը գլխավորում էր ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը։ Նրանք մարտի 5-ից 9-ը Վաշինգտոնում են եղել, իսկ մարտի 10-ից 11-ին Նյու Յորքում։ Պատգամավորների ԱՄՆ կատարած այցի ծախսերը պարզելու համար հայկական ժամանակը դիմել էր ազգային ժողովի աշխատակազմին, որտեղից տեղեկացրել էին, որ այն կարգավորվում է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 23-35-N որոշմամբ։ Այդ որոշման մեջ նշված չափանիշները ի մի բերելով պարզվում է, որ մարտի 5-ից 12-ին ԱՄՆ կատարած պատմական այցի համար ընդհանուր առմամբ միայն պատգամավորների քննելու և սնվելու համար պետական բյուջեից հատկացվել է 12,602 ԱՄՆ դոլար կամ 6 միլիոն հայկական դրամ, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շաբաթ հասկզբին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատրաստվում է Հայաստանի տարածքում նախ եւ առաջ 102-րդ ռազմականի տեղակայման կենտրոն հանդիսացող Գյումրիում ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումներ տեղակայել։ Այս քայլը Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչները բացատրում էին Հայաստանում ծառայող ռուսաստանցի զինվորականների շրջանում կարգապահության ամրապնդման եւ միջադեպերի կանխման անհրաժեշտությամբ։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունում ի դեպ սկզբում տարակուսած էին եւ նշում էին, որ Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումների տեղակայումը նախատեսող երկկողմ համաձայնագիր գոյություն չունի։ Այսօր արդեն Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հնչող հայտարարությունների տոնայնությունը զգալիորեն փոխվել է, իսկ ռուսաստանցի ռազմական ոստիկաններն արդեն Գյումրիի փողոցներում են։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Ռուսական ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները արդեն Գյումրիում են, փաստում է հայկական ժամանակի հրապարակած տեսանյութը։ Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմակայանում եւ Երևանի զինվորական կայազորում ռուսական ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումների տեղակայման մասին օրեր առաջ տեղեկացրել էր Ռուսաստանի Դաշնության հարավային զինվորական օկրուգի լրատվական ծառայությունը։ Այդ տեղեկության արձագանքել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հաղորդելով, որ ռուսական ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանման Հայաստանում տեղակայելու շուրջ դեռ որևէ փաստաթուղթ չկա։ Նախարարության մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանը 6 օր առաջ ազատությանն ասել էր. «Մինչև համապատասխան պայմանագիր չլինի, ռազմաբազայի կազմի փոփոխություն տեղի չի ունենա»։ Մինչդեռ այսօր Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում չանդրադարձավ ռուսական ռազմական ոստիկանության ներկայությունը փաստող տեսանյութին, առաջարկելով հարցերը գրավոր ներկայացնել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Լեոնիսյանը պնդում է, ռուսական ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումների տեղակայումը Հայաստանի տարածքում ապուրինի է, քանի որ չկա դա նախատեսող որևէ միջպետական համաձայնագիր։
97 թվականի պայմանագրում ծևով սպիտակի վրա գրված է, թե որն անուններ ունեն իրավասություններ և ռազմական ոստիկանության անունը այնտեղ չկա, կամ որիչան պայմանագրում չկա։ Սա նշանակում է, որ ռազմական ոստիկանությունը Ռուսաստանի Նախագահության Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե իրավասություն չունի, ընդհանրապես ոչ մի իրավասություն չունի։ Չի կարող օտարության ռազմական ոստիկանությունը սկսել գործել Հայաստանի Հանրապետություն առանց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի համաձայնության, դա պետք է լինի միջպետական համաձայնագրով։
Ռուսական կողմի հաղորդագրության համաձայն ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմակայանում և Երևանի զինվորական կայազորում զբաղվելու են զինվորական կարգապահության, ինչպես նաև զինվորական օբյեկտների ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովմամբ։ Նախկինում այս գործառույթը իրականացնում էին առանձին պարեկային խմբեր, սակայն նոր ստեղծվող ստորաբաժանումները կազմված են լինելու հատուկ պատրաստություն անցած պայմանագրային սպաներից, ովքեր զինված կլինեն համապատասխան սպառազինությամբ, ինչպես նաև ոստիկանական հատուկ միջոցներով։ Նոր ստորաբաժանումների գործունեությունը Հայաստանի տարածքում կարգավորող փաստաթղթի բացակայությունը լուրջ վտանգներ է պարունակում, կարծում է իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը։
Ի վերջո, նրանց կասությունը, նրանց գործողությունները, նրանց գործողությունները սահմանափակվելու են միայն ռուսական բազայի տարածքում, թե նաև ռուսական բազայի տարածքից դուրս։ Երևանում, ուրեմն ռուսական կայազորի սահմաններում, թե միայն նաև ռուսական կայազորի սահմաններից դուրս։ Այս խախտերին պատասխաններ մենք չունենք, վտանգը հետևյալն է, իսկ արդյոք նա մի անգամ չի որոշելու ենթադրենք ռուսական այսպես կոչված զինվորներին կարգազան զինվորներին հայտնաբերման նպատակում հայտնի ազգային ժողովում կամ Բաղրամյան 25 կառավարության շենքում կամ որևէ Հայաստանի Հանրապետության որևէ պետական մարմնում։ Այն, որ ռուսական դաշնության զինվորական ստորաբաժանումները, ռազմական ստորաբաժանումները, որոնք գտնվում այլ երկրներում, օգտագործվել են որպես տվյալ երկրների դեմ, ինքնիշխանության դեմ գործիք, դա փաստ է։
Գյումրիում ռուս զինծառայողի կողմից սպանված ավետիսյանների ընտանիքի գործում ներգրաված իրավապաշտպանը ընդգծում է, առանց Հայաստանի հետ համաձայնեցնելու ռուսական ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանման տեղակայումը ցույց է տալիս հայկական կողմի հանդեպ Ռուսաստանի վերաբերմունքը։
Ռուսական կողմը ցույց է տալիս, որ ինքը ազատ է, երբ ինչպես կուզենա, քայլեր կատարի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Հայաստանի կառավարության այլ կառույցներից այսօր ռուսական ռազմական ոստիկանության տեղակայման մասին մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթական համակարգի օպտիմալացման մասին Հայաստանի իշխանությունները խոսում են պարբերաբար, մշտապես նշելով, որ թերբեռնված դպրոցները ծանր բեռ են երկրի ոչ այնքան հարուստ պետական բյուջեի համար։ Դպրոցների օպտիմալացման առաջին լայնածավալ փուլը Հայաստանում իրականացվեց 2003-2004 թվականներին։ Օպտիմալացման անհրաժեշտության մասին հետագայում սկսեցին խոսել նաև Կարեն Կարապետյանի կառավարության անդամները։ Անցած տարվա մայիսին, օրինակ, կրթության և գիտության նախարարությունը վարչապետին զեկուցել էր առնվազն 20 դպրոցների օպտիմալացման պատրաստակամության մասին։ Ընդհանուր առմամբ կառավարությունում նշում էին, որ անհրաժեշտ է օպտիմալացնել, ավելի ճիշտ փակել 300-ից քիչ աշակերտ ունեցող կրթօջախները։ Նշեմ ի դեպ, որ Հայաստանի 1400 դպրոցներից 1000-ը 300-ից քիչ աշակերտ ունի, հիմնականում գյուղերում և փոքր քաղաքներում։ Նման իրավիճակում, սակայն, մայրաքաղաքում կան դպրոցներ, որտեղ ոչ միայն օպտիմալացման փորձ չի արվում, այլ հակառակը, հաստիկները շարունակաբար ուռճացվում են, դրա թերևս ամենավառ օրինակը Չեխովի անվան դպրոցն է։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Մամուլի հրապարակումներն այն մասին, որ Երևանի Չեխովի անվան դպրոցի տնօրենը 10 տեղակալ ունի, իրականությանը չի համապատասխանում։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց դպրոցի տնօրեն Գայանե Սարուխանյանը, հավելելով. փոխտնօրենների թիվը ոչ թե 10-ն է, այլ 9-ը։
Այո, դպրոցը ունի, դպրոցը ոչ տնօրենը, խնդրում եմ այստեղ այդ նրբությանը ուշադրություն դարձնել, դպրոցը ունի տարբեր աշխատանքների գծով տեղակալներ, ուսմացվածներ, փող տնօրեններ, եւ դրա մեջ որևէ արտարոց բան չկա։ Դա հաստատված է տարի սկզբին դպրոցի տալիֆիկացիայով։
Մամուլի տեղեկություններով Սարուխանյանը վերջերս քաղաքապետարանից ստացել էր 10-րդ փոխտնօրենի հաստիկ ստեղծելու թույլտվություն, մինչդեռ տնօրենի պնդմամբ վերջին անգամ փոխտնօրենի հաստիկի ավելացում 2 տարի առաջ է եղել։ Երևանի ամենամեծ դպրոցներից մեկն ունի ուսումնական աշխատանքների գծով 4 փոխտնօրեն, մասնագիտական կրթության աջակցության գծով 2 փոխտնօրեն, փոխտնօրեններից մեկը նոր տեխնոլոգիաների ներդրման գծով է, մյուսը վարչատնտեսական, իսկ 9-րդը կադրերի գծով։ Երկար տարիներ դպրոցի տնօրեն աշխատած Երևանի ավականու ելք խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանին հատկապես զարմացրել է փոխտնօրենի վերջին հաստիքը։
Կադրերի գծով փոխտնօրեն չեմ լսել, ինքս էլ եմ տնօրեն եղել, բայց կադրերի հետ աշխատանքը անում է տնօրենը և իր գործավարը։ Հաստիկացության կոչվող պատասխանատվություն այդպիսի կարգավիճակ ունեցող հաստիկ նախատեսված չի։
Երևանի դպրոցների հաստիկ հացուցակը հաստատում է քաղաքապետարանը։ Հանրակրթության վարչության պետ Աննա Ստեփանյանն ազատության հետ զրույցում ևս հաստատեց, որ կադրերի գծով փոխտնօրենի հաստիկ նախատեսված չէ, բայց հավելեց, կարգի խախտում չի համարում, եթե դպրոցն ունի հաստիկը պահելու բավարար գումար և առկա է կառավարման խորհրդի համաձայնությունը։
Այդպիսի հաստիկ որպես կադրերի բաժնի ղեկավար չկա, նրանով հիմնականում նայած թե դպրոցը ինչ է ուզել ստեղծել։ Կադրային քաղաքականության մեջ ինչ կադրերի բաժին էին քտեսել։
Դպրոցները Հայաստանում ֆինանսավորվում են աշակերտների թվին համապատասխան և ունեն կառավարման խորհուրդ։ Այդ խորհրդի համաձայնությամբ և թույլտվությամբ էլ տնօրինվում է գումարը։ Քաղաքապետարանի գործառույթներից է հետևել, որ հաստիկների գոյությունն արդարացված լինի։ Չեխովի անվան դպրոցի տնօրենը նշում է, դպրոցն ամսական եկամուտ ունի Անգլիայի լրացուցիչ վճարովի դասընթացներից եւ աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար կարող է թույլ տալ 9 փոխտնօրեն պահել։
Փոխտնօրենի աշխատավարձը այդքան էլ բարձր չի, որ սարսափահար լրագրողները խոսում են 9 տեղակալների մասին, նրանք ոչ մեկը չունեն անձնական մեքենաներ եւ չեն ստանում շատ բարձր աշխատավարձ։ Եթե ես ունենամ 2 փոխտնօրեն, ինչպես ստանդարտ դպրոցներում ընդունված է, եւ լճացած եւ չերևացող եւ բացարձակապես որևէ ցուցանիշ ու հաղթանակ չարձանագրած, դա իմ պատկերը չէ։
Գայանե Սարուխանյանի համոզմամբ 1700 աշակերտ ունեցող 2 տարբեր հասցեներով մասնաշենքերում տեղակայված դպրոցի համար փոխտնօրենների 9 հոգանոց կազմ ուրճացված չէ։ Անահիտ Բախշյանը չի բացառում, տեղակալների մեծ թիվը կարող է բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը, բայց մյուս կողմից էլ մատնանշում է պաշտոնյաների, որոնք ունեն տասնյակ խորհրդականներ ու օգնականներ, սակայն նրանց աշխատանքի որակն անբավարար է։
Դպրոցի տնօրենը կարող է նաև տեսնի քաղաքապետը, քանի օգնական ունի, խորհրդական ունի, չգիտեմ, տեղակալ ունի, նախագահ, վարչապետը, բոլորն էլ իրենց շրջապատել են։ Մեր կառավարման համակարգում առկա խորհրդականների ու տեղակալների թիվը շատ է, արդյունավետությունը տեսանելի չի։
Որևէ նախարար ունենա 9 տեղակալ և խոսի իր հաջողությունների և ձեռքբերումների լեզվով, ունի ոչ միայն աշխատավարձի, այլ նաև պարգևատրումների ֆոնդ, ունի վճարովի ծառայությունների շահույթ և չունի որևէ բեռ պետության ուսերին, ես կարող եմ համարել, որ նա հաջողությամբ իր գործը կատարում է և կարող եմ հպարտանալ արդյունքով։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի։ Դեռ 2015-ի դեկտեմբերին սահմանարական հանրաքվեից մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանը Գյումրիի քաղաքապետի հետ հանդիպման ընթացքում խոստացել էր 23 միլիոն եվրո հատկացնել հանրապետության երկրորդ քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման նպատակով։ Այդ գումարը, սակայն, գյումրեցիներին հասավ միայն 2018-ի գարնանը Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների երկրորդ ժամկետի ավարտից և նրա գրեթե անխուսափելի թվացող վարչապետ ացումից հաշված օրեր առաջ։ Լսենք Սաթենիկ Կազրանցյանին։
Գյումրի փողոցների հիմնանորոգման համար խոստացված 23 միլիոն եվրոն նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոստումից մոտ 2.5 տարի անց տեղ է հասնում։ Ապրիլի 7-ին կմեկնարկի վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի տրամադրած միջոցներով Կոմիտաս փողոցի շինարարությունը, տեղեկացրեց Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։
Առաջին մրցույթը եղավ եւ ապրիլի 7-ին մենք արդեն իսկ Կոմիտաս փողոցը սկսում ենք շինարարական աշխատանք։ Կոմիտասը վզեպով սկսում ենք, բացի դրանից 12 փողոցներ են կանել այս տարի, Հիմա մրցույթները դեռ չեն կայացել, մրցույթները կկայանան ապրիլ ամսին, ուրեմն 12 փողոցները, եթե վերցնում ես, դա Երևանյան խճուղին է, ուրեմն Նժդեի փողոցն է, Տիգրան մեծն է, Գերսեն փողոցն է, ուրեմն 58-ը Մուշերգու 2-ին կապող է հատվածն է, երկու հրապարակներին, այսինքն 12 փողոցներ եւ երկու հրապարակ մենք իրականացնել ենք այս տարվա վզեպի ծրագրով։
Վզեպի միջոցներով նախատեսվում էր 16 կիլոմետր ճանապարհ նորոգել, սակայն ասֆալտի շերտը մի քանի սանտիմետր բարականելու հաշվին հնարավորություն կար այն ավելացնելու։ Հիմա ի վերջո քանի կիլոմետր ճանապարհ է հիմնանորոգվելու բանկի դրամ դրած վարկային միջոցներով։
Իմպերատիվ չասեմ, մոտ 12 կիլոմետր էս տարի ենք անելու, ու ես հիշում եք, չէ, ասեց ընդ ամենը 16 էր, չէ, բայց 3 տարվա ընթացքում ես հույս ունեմ, որ 30 կիլոմետր անել եմ։ Մենք էլ ընդդիր ճանապարհն է Սայատնովա, Տիգրան Մեծ, Նժդե, Վազգեն Սարգսյան, պատկերացրեք, Գերցեն, պատկերացրեք ինչ փողոցներ են, էլ ամենակարևոր փողոցները։
Վզեպի միջոցներով նաև Գյումրիի պատմական միջուկն ընդգրկող 4 փողոց է հիմնանորոգվելու, դրանք հիմնականում սալիկա պատվելու են։ Ռուստավելի փողոցում, որով սկիզբ դրվեց Գյումրիի պատմական միջուկի վերակառուցումը, խնդիրներ են առաջ եկել, սալիկներ են կոտրվել, նաև էլ ցածն է հասցրել մալուխ փոխել, այն դեպքում, երբ ամբողջ կոմունիկացիան նոր էր անցկացվել ստորգետնյա տարբերակով։ Քաղաքապետն ասում է, մտահոգվել պետք չէ, փողոցը գտնվում է երաշխիքային սպասարկման մեջ։
Քանի որ երաշխիքի մեջ է, փողոցի հետ կապված որևէ խնդիր չունենք մենք։ Պարզ է, պետք է կոտրվեր ինչ-որ մի տեղ մալուխը, որը նոր էր լրիվ նույնիսկ անցկացված, այդ մալուխը ինչ-որ տեղ նաև երևի վտար եղավ և մենք թողեցինք ոգպած, ամիջապես իրենք նաև վերականգնեցին։
Ռուստավելի փողոցը նաև բավականին ցեխոտ է, քանի որ հարակից փողոցներում շինարարություն է ընթանում։ Քաղաքապետը խոստովանում է, որ
այնտեղ շինարարություն ենք անելու նաև մասնավոր սեկտորի հետ կապված։ Հիմա մասնավոր սեկտորը պետք է մոտենա, չէ՞, որ այդ քարը բերի, չգիտեմ, շինարարական նյութերը բերի, տրանսպորտ պետք է աշխատի։ Իհարկե ցանկալի չէր, որ այդպիսի աշխատանքները արվեր հետոնոր փողոցը կառուցենք, բայց մենք հակառակ ստացանք, այսինքն փողոցը կառուցեցինք, նոր շինարարական աշխատանքներ ենք անում։
Նույն սկզբունքով սկսվել է Ռուստավելի փողոցին հարակից փողոցների շինարարությունը, մինչև դեկտեմբերի 7-ը, երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի օրը, փողոցները պետք է կառուցված լինեն, հստակ վերջնաժամկետ է սահմանվել։
Մայիսից հետո հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամսին արդեն իսկ վերջացրած լինեն բոլոր փողոցները։ Սա է մտահոգությունը այսօր, որտեղ 30-ամյա տարելիցն է լրանում երկրաշարժի, եւ այս պատմական փողոցները հրապարակով պետք է անպայման մենք վերջացրած լինենք։
Գյումրիի պատմական միջուկում արդեն գրեթե ավարտվում է ոստիկանության նորակառույց շենքի շինարարությունը։ Տուրիստական կենտրոն դառնալու հավակնություն ունեցող պատմական միջուկում ոստիկանության շենքի առկայությունը տարակարծությունների տեղիք է տվել համացանցում։ Շատերի կարծիքով այն պարզապես կխանգարի տուրիստներին։ Սամվել Բալասանյանին հարցրի, արդյոք քննարկվում է դրա տեղափոխման հարցը։
Պետավտոտեսչությանն ենք ուզում է տեղից տանել, տեղափոխել ուրիշ տեղ, որպեսզի տրանսպորտային միջոցների հետ խոսքը շատ քիչ լինի փողոցների վրա, որտեղ վերջը տուրիստները քայլելու են այդ փողոցներով։ Տեսնենք, համաձայնվել են, իրենք տեղել ունեն։
Գյումրիում մի շարք ներդրումային այլ ծրագրեր էլ կան, սակայն դրանց մասին բարձրաձայնելուց ձեռն պահ մնաց քաղաքապետը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ բավական լուրջ կոնֆլիկտ է հասունացել մշակույթի նախարարության և հայրաքելական եկեղեցու գուգարած թեմի միջև։ Պատճառը Արդվիում գտնվող Հովանես Օձնեցու դամբարանում տարվող աշխատանքներն են, որոնք ըստ հուշարձանների պաշտպանության գործակալության խաթարում են 13-րդ դարում կառուցված վանական համալիրի տեսքը։ Մշակույթի նախարարությունը մասնավորապես պնդում է, որ շինարարական աշխատանքների ժամանակ քանդվել է վանական համալիրի տարածքում ավելի ուշ 19-րդ դարում կառուցված զանգակատում է, թեման մանրամասնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանի 24,000 գրանցված եկեղեցիների ու հուշարձանների պահպանության, ամրակայման և նորոգման համար պետ բյուջեից տարեկան շուրջ 250 միլիոն դրամ է հատկացվում, մինչդեռ դրանցից շատերը դեռևս գտնվում են անմխիթար վիճակում, վանաձորցի երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ օրերս ասաց մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։
Պետության տրամադրած գումարները շատ քիչ են հուշարձանների ամբողջական գոնե գրանցված հուշարձանների պահպանության համար։ Եվ եթե չլինեին մասնավոր բարերար ների ներդրումները այս դաշտում, մենք հավատացեք, որ 50%-ով շատ ավելի քիչ գործ կանեինք։
Մշակույթի նախարարության կողմից տարվող հուշարձանների պահպանության քաղաքականությունը ազատությանը տված հարցազրույցում օրերս քննադատել էր Գուգարաս թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, նշելով, որ խորհրդային տարիներին որպես պահեստներ ծառայած եկեղեցիներն ու վանքերն այսօր մշակույթի նախարարության տնօրինության տակ են, մինչդեռ նախարարությունը ոչինչ չի անում դրանք պահպանելու համար։ Քննադատությունը հնչել էր այն բանից հետո, երբ մշակույթի նախարարության հուշարձանների պահպանության գործակալության պետը դիմել էր դատախազություն, բողոքելով, որ Արդվու Հովանոցնեցու դամբարանի զանգակատան շինարարությունն ապօրինի է։ Գործակալության պետ Արմեն Աբրոյանը երեք հակադարձել է Գուգարաս թեմի առաջնորդի քննադատությանը, նշելով, որ գործակալությունը հնարավորինս օժանդակել է հուշարձանների վերականգնման գործին, որպիսի դրանք կատարվեն ի նպաստ պատմամշակութային ժառանգության պահպանությանը, գիտական խնդիրներին և ճանաչողության բարձրացմանը։ Մշակույթի նախարարության պաշտոնյան ևս մեկ անգամ պնդել է, Արդվու հուշարձանը ոչ թե վերականգնվում, այլ քանդվում է։ Բարեգործությունն այն չէ, որ միայն ենթադրում է 42 000 դոլար, այլ թե ինչի համար է ծախսվում այդ գումարը, ասել է հուշարձաների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրոյանն ու ավելացրել, թե հեղինակը մասնագիտական պարզունակ հնարամտությունների միջոցով թերի շինարական նախագիծ է ներկայացրել, աղավաղվել և կեղծվել են պատմամշակութային տվյալները։ Նշենք, որ Օձնեցու 17-րդ դարի դամբարանի վրա 19-րդ դարի սկզբին կառուցված զանգակատունը, որն ըստ հոգևորականների և շինարարությունն իրականացնող մասնագետների փլուզման եզրին էր, այսօր վերակառուցվում է։ Շինարարական նախագծին հավանություն տված մշակույթի նախարարը, գիտամեթոդական խորհրդի անդամների մեծամասնությունը նախաձեռնությունը համարում են հուշարձանի վերականգնում, մինչդեռ նախարարության մաս կազմող գործակալության պետն ի սկզբանե դեմ է եղել նախագծին, որի համաձայն ամբողջ զանգակատունը քանդվել է։ Օձունի հոգևոր հովիվ Վրդանես Քահանա Բաղալյան ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել էր, որ առանց քանդելու անհնար էր զանգակատունը վերականգնել։
Հավանաբար 5-ից մաքսիմում 10 տարի հետո ինքնուրույն կքանդվեր։ Զանգակատունը ինքը թեքված էր, բավական թեքված էր, ճակված էր, անհնար էր առանց քանդման ամրակայվել։ Իսկին քանդել են բոլոր այն հին սյուներից այն մասերը, որոնք լավ վիճակում են, ամբողջը օգտագործվելու է։
Երկու օր առաջ Վանաձոր այցելած նախարար Արմեն Ամիրյանը, ով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի վերականգնող ճարտարապետի հեղինակած նախագծի հիման վրա մոտ մեկ ամիս առաջ տվել է շինարարության թույլ տվություն, ազատության հետ հարցազրույցում նորմալ համարեց անհամաձայնությունը նույն նախարարության տարբեր պաշտոնյաների միջև։
Այո, փոփոխարը թույլ տվությունը տվել է, իսկ պատասխանատու գործակալությունը կարծում է, որ այն նախագիծը, որով իրականացվում է շինարարությունը, այնքան էլ հարիր չէ այդ հուշարձանի պահպանության համար, կա որոշակի հակասություն։
Հիմա դուք ոչ կարծիքի հետ եք համամիտ։
Ես կարծում եմ, որ թույլ տվությունը ճիշտ է, որ տրվել է, որովհետև հատկապես այստեղ մասնավոր ներդրում է և մասնավոր ներդրումով հուշարձանը փրկվում է կործանումից, կարծում եմ շատ ճիշտ է։ Իսկ մասնագիտական անհամաձայնությունները կարող են քննարկվել տարբեր հարթակներում։
Հիշեցնենք, Արմեն Աբրոյանի դատախազություն ուղարկված դիմումի համաձայն արդեն քրեական գործ է հարուցվել, թեև հուշարձանի շինարարությունը շարունակվում է։ Նշենք նաև, որ դատախազությունը ևս մեկ քրեական գործ է հարուցել 2014-16 թվականներին հուշարձանների վերականգնման ու նորոգման աշխատանքների ընթացքում կատարված 67 միլիոն դրամի չարաշահումների փաստով։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն այս մասին ասաց.
Պարզվեց, որ շինարարները, որոնք մասնակցել են այդ շինարարություններին, ամրակայման աշխատանքներին 67 միլիոն դրամի չարաշահումներ են ընդունվել եւ գործը մենք ֆինանսների նախարարության հետ միասին ուղարկել ենք դատախազություն, որպեսզի ուսումնասիրեն եւ քննեն ովքեր են մեղավոր եւ պատժվել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։